Yläks etusivu.
Meillä on täällä studiossa vieraana toimittaja Jessica Aro, joka oli puhumassa tuolla Varsovassa asiantuntijaseminaarissa tämän huippukokouksen yhteydessä. Moi ja tervetuloa.
Moi, kiitos.
Millainen fiilis siitä kokouksesta jäi? Massiivinen huippukokoustapahtuma, jossa isot turvatoimet, myöskin kaupungissa Yhdysvaltain presidentti ja niin edelleen, kaikkea suurta tapahtuu. Millaista siellä oli?
No siis ihan supermielenkiintoista ja jäi todella myönteinen ja siis varsinkin superinspiroitunut fiilis. Siis ihan mahtavaa olla tällaisessa paikassa, jossa puhutaan suoraan asioista ja sitten samaan aikaan mun kokemuksista ja Suomen kokemuksista informaatiosodankäynnin kohteena oli tosi suurta kiinnostusta. Ja me siitä sitten keskusteltiinkin tosi hyvässä ja ratkaisukeskeisessä hengessä, mitä tälle voi tehdä tälle infosodalle. Sitten yksi asia, mikä tuli esiin, niin tai mikä mulle tuli mieleen, oli, että tämän tyyppisiä kansainvälisiä konferensseja saisi kyllä tuoda Suomeen. Oikeasti raikastaa tätä suomalaista välillä niin ummehtunutta ja väsynyttä Venäjä- ja NATO-keskustelua. Hmm.
Millä tavalla sun mielestä tämä Suomen keskustelu on ummehtunutta? Miten se näkyy tässä meidän Venäjän ja NATO-keskustelussa?
No täällä toistuu niin kuin samat näkökulmat ja sitten täällä myös käytetään sellaisia niin sanottuja asiantuntijoita puhumassa, jotka ei nyt ole ollut siellä niin kuin paikan päällä eikä välttämättä ole tehnyt ihan viimeisen päälle tutkimustakaan julkisessa keskustelussa. Ja ei ihan uskalleta sanoa ääneen sitä, että ihan oikeasti meillä on tuossa naapurissa tosi niin kuin jäätävä aggressori, joka ei kunnioita minkälaisia niin kuin kansainvälisiä sopimuksia ja diplomatia. Mitä Suomi haluaa ymmärrettävästi tarjota Venäjän suuntaan, niin ei onnistu tämmöisen toimijan kanssa, joka haluaa lähinnä esimerkiksi tuoda, nyt kun Putinkin oli tässä käymässä, niin haluaa tuoda sit niin kuin omia valheitaan ja omia niin kuin tosi epämääräisiä väitteitä, vaan julkisit niin kuin meidän niin kuin maaperällä ja meidän presidentin rinnalla seisten.
Puhutaan tuosta infosodan käynnistä vähän lisää hetken kuluttua, mutta millaisia tyyppejä siellä huippukokoustapahtumassa oikein käy Naton huippukokouksessa? Oletusarvona siellä on pukupertit lähtenyt liikenteeseen ja on niin kuin 50-60 plus jengiä, jotka päättää näistä asioista, jonkun verran ehkä naisiakin paikalla. Miltä se niin kuin näytti sun silmiin?
No joo, mä sanoisin kyllä, että ihan poikkeuksellisen suuri tämä keski-ikäisten pukumiesten tiheys per 4 kilometriä.
Varsava oli täynnä sitä. Niin
todellakin joo, erittäin paljon sitten todella siis sellaista niin kuin vakavaa ja asiallista porukkaa.
No miten suhun suhtauduttu, niin kun sä et ole 50 plus keski-ikäinen mies puvussa, vaan oot tällainen niin kuin suunnilleen 30 nuori nainen, niin miten siellä sun mielipiteitä otettiin vastaan?
Erittäin asiallisesti ja erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja meillä oli siis meidän omassa paneelissa niin tupa täynnä ihmisiä kuuntelemassa ja myös keskustelemassa.
Miten se vaikuttaa siihen kaupunkiin, kun siellä on tuommoinen jättimäinen NATO-huippukokous? Oliko siellä jonkinlaisia lieveilmiöitä? Oliko esimerkiksi NATO-bailuja tai jotain muuta tällaista oheistapahtumaa?
Voin kertoa pari lieveilmiötä. Yksi oli tämä, että siellä järjestettiin tämmöinen NATO-family-disco.
Disco?
Oikeasti mikä nimi?
Naton sille jäsenille.
NATO-perhedisco.
Joo, oikeasti. Siis se oli niin kuin lauantai-iltana. Mutta mä en sitä halunnut osallistua siihen, koska siis itsehän olen liittoutumattoman valtion kansalainen. Ja sitten muutenkin disco, en mä nyt tiedä. Mutta sitten yksi lieve ilmi
on NATO näiden 50-vuotiaiden pukuperttien disco, niin onkohan se nyt sitten lopulta?
Mä haluaisin nähdä, miten siellä tanssitaan.
Toisaalta siinä olisi ollut puolensa.
Mutta sitten yksi oli aika mielenkiintoinen. Mulla oli yhdessä vaiheessa, en ollut nostanut riittävästi rahaa, niin sitten oli keskustelu taksikuskin kanssa tuosta taksimatkahinnasta. Niin kuski antoi mulle ihanasti alennusta, kun mulla oli vain tietty määrä käteistä siinä. Niin hän antoi mulle sen takia alennusta, koska NATO ja koska Obama. Ja hän oli erittäin onnellinen siitä.
Sä sait niinku pienen osan gloriasta itsellesi kuitenkin kanssa siinä. Tiedetään vähän jo, että mitkä aiheet on noussut uutispuheenaiheeksi. On puhuttu niin kuin Venäjän ja lännen välisistä dialogista, vuoropuhelusta niin kuin tämän huippukokouksen yhteydessä ja niin edelleen. Mutta mistä siellä puhuttiin käytävillä? Mikä puhutti ihmisiä silloin, kun mikit oli pois päältä? Ja kun pystyttiin varmaan puhumaan vähän suoremmin kuin sitten silloin, kun paikalla on vaikka mediaa tai voi ajatella, että se on julkista puhetta.
No joo, no siis mua kiinnosti erityisesti tämä, mitä ihmiset puhuu Suomesta ja miten he näkee Suomen tässä tilanteessa. Siitä tuli jonkin verran ihmettelyä just tästä, että minkä takia Suomi haluaa aina käydä tätä turvallisuuskeskustelua ainoastaan omasta näkökulmastaan. Minkä takia aina Suomessa mietitään vaan, että mitä kaikki vaan merkitsee Suomelle, eikä ajatella laajemmin sitä, että mitä Suomen teot ja Suomen toimenpiteet tarkoittaa laajemmin alueellisesti. Sitten vähän ihmeteltiin sitä, että miten täällä Suomessa on päästetty tämä joidenkin suomalaisten Venäjän propagandalevittäjien infosotijoiden toimet niin pahaksi äitymään. Et kun ei kaikissa maissa todellakaan, että vaikka siellä on samantyyppisiä toimijoita, niin ei siellä sitten niin kuin anneta heille niin suurta toimintavapautta, mitä Suomessa annetaan. Ja sitten tätä myös ihmeteltiin tosi paljon. Tätä mä oon kuullut aikaisemminkin tällaista ihmettelyä, että minkä takia Suomi haluaa aina näitä kahdenvälisiä neuvotteluja sen Venäjän kanssa. Että sitä ei vaan niin kuin pidetä maailman järkevimpänä asiana.
Eli vaikuttaako Suomi siellä jotenkin turvallisuuspolitiikaltaan vähän jälkeen jääneeltä valtiolta?
No ei kukaan tällaista sanonut, mutta että ainakin sellaiselta valtiolta, jonka toiminta vähän nostelee kulmakarvoja.
Mitä se infosota on, mistä sä puhut ja miten se täällä Suomessa vaikuttaa? Siitä jatketaan hetken kuluttua lisää. Meillä on studiossa Jussin kanssa Jessikka Aro vieraana. Hän on toimittaja, joka kirjoittaa kirjaa Venäjän infosodan käynnistä, mutta myöskin on osallistunut Naton huippukokoukseen asiantuntijaseminaariin viime viikonloppuna. Ja puhutaan nyt siitä infosodasta, joka on niin kuin se sun ykköstutkimusaihe ja myöskin se syy, miksi sä olit tuolla Naton huippukokouksessa, siis Venäjän infosota erityisesti länttä vastaan. Miksi sua itse kiinnostaa tämä aihe?
Joo, siis no mä oon ollut aina todella kiinnostunut Venäjästä ja sen toiminnasta ja sen ihan perinteisestäkin propagandalevityksestä. Mä oon itse asunut siellä ja opiskellut siellä ja tehnyt siellä töitä toimittajana. Mä oon nähnyt itse niin kuin jo aikaa sitten, ennen kuin edes infosodasta puhuttiin, että mitä se niiden disinfolevitys on. No joo, siis siitä mä voisin kertoa pitkätkin pätkät.
Miten, kerro jotain esimerkkejä, no miten siis se ilmenee?
Esimerkkinä vaikkapa trolliarmeija. Eli nyt mä todenteolla kiinnostuin tästä aiheesta taas 2014, kun Ukrainan takia alettiin levittää tosi paljon niin kuin pro-Venäjä ihan sekailevaa juttua netissä ja somessa. Mä huomasin, että sitä oli paljon liikenteessä ja sitten muutkin mediat oli siitä tehnyt pientä juttua. No, sitten mä olin tutkinut trolleja ja kävi ilmi todellakin, että Venäjällä on perustettu tällaisia trollitehtaita, joissa ihmiset sitten levittää leikki siis Putinin faneja, ihan niin kuin normaaleja ihmisiä, vaikka oikeasti saa palkkaa siitä. Niin tämä oli mun mielestä niin kuin yksi esimerkki tavallaan siitä briljanttiudesta ja nerokkuudesta, miten innovatiivisilla tavoilla tätä voidaan tehdä. Ja itse asiassa yksi, mä sain just kuulla, kun mä tein tätä kirjaa, mä sain siitä palautetta yhdeltä venäläiseltä kaverilta, ja hän sanoi, että tosi surullista näin venäläisenä, että tällä hetkellä ainoa asia, missä Venäjä on oikeasti innovatiivinen ja keksii uusia juttuja, niin on informaatiosodankäynti.
Informaatiosodankäynnistä puhutaan nykyään paljon, mutta kaikki ei välttämättä ihan tiedä, mitä se nyt pitää sisällään. Tykit ja kiväärit on helppo ymmärtää sodankäynnin välineinä, mutta miten toimii tämä Venäjän informaatiosota? Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No sitä mä just kartoitan mun kirjassa, koska nämä keinot on tosi mielikuvituksellisia, mutta se, mitä kaikkea tiedetään ja miten Venäjällä se nähdään, niin esimerkiksi Venäjän media ei se ole missään määrin, niin kuin Venäjän valtion media ei ole missään määrin tavallista journalismia sellaisena kuin me lännessä journalismi ymmärretään, vaan voidaan puhua niin kuin informaatiosodankäyntijoukoista jopa. Eli tiedetään tapauksia, jossa venäläinen toimittaja on mennyt häiriköimään ja haukkumaan pedofiiliksi niin kuin oppositioaktivisteja sen sijaan, että olisi tehnyt normaalia journalistista työtä. Ja sen jälkeen, kun tällainen aktivisti on hermostunut, niin hänet on sitten videoitu hänen hermostumisensa ja siitä on sitten tehty juttu Venäjällä. Lähdetään ihan tämän tyyppisestä, mutta nyt mä selvitän myös ja kartoitan tarkemmin tapauksia. Mulla on keissejä, joissa on stalkattu yksityisten ihmisten tietoja ja sen jälkeen julkaistu niitä niin kuin uhkaavaan sävyyn Sputnikissa, joka on Venäjän valtion niin sanottu uutistoimisto, eli tämmöinen disinformaatiotoimisto, voi sanoa suomeksi. Sitten on hakkerointi, kyberiskut kuuluu myös osana informaatiosodankäyntiä. Niitä mä myös tutkin ja kartoitan mun kirjassa.
Ja sä oot tutkinut, Jessikka, erityisesti siis Venäjän infosodankäyntiä, mutta kyllähän täytyy jotain olla lännestäkin, millä me vastataan tai mitä me itse ehkä niinkään edes tajuta, että me ollaan osa infosodankäyntiä. Kyllä kai lännelläkin on jotain, millä toimia, vai onko?
Totta kai, ja myös länsi tekee sitä, mutta Venäjän infosota on kaikkein aggressiivisinta tällä hetkellä.
Osaatko sanoa, millaista se lännen vastaava on? Siis mitä se on se, mitä me tuotetaan vastineeksi tälle?
No jos puhutaan siis vastaamisesta, niin tällä hetkellä esimerkiksi tosi hyvä suomalainen niin kuin kansainvälisen luokan asiantuntija Saara Jantunen niin tutkii just sitä, että miten tähän voidaan parhaiten avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa vastata, ja kehittelee tällaista niin kuin, tutkimusta niin kuin informaatiopuolustuksesta, miten sitä voidaan tehdä, koska esimerkiksi tämä trollaaminen on sellaista, että tähän on todella vaikea vastata. Koska ei me haluta perustaa mitään omia trollitehtaita, koska ei me vaan tehdä sellaista, ei se vaan ole niin kuin lännen juttu. Mutta esimerkiksi parempi journalismi on todella hyvä, eli ei päästetä disinfo-levittäjiä, niin kuin tämmöisiä putineja ja muita vastaavia, niin ääneen haastamatta niitä, kaivamatta faktoja esiin.
No osaatko sanoa, miten tämä siis vaikuttaa, tämä Venäjän disinformaatio myöskin Suomessa? Kun sanoit, että sä oot ollut siellä huippukokouksessa ja siellä ikään kuin huomaa sen, tai muutkin ihmetteli sitä, että etteikö sitä siellä Suomessa tajua, että kuinka paljon te elätte ikään kuin jotenkin Venäjän vaikutuksen alla, voiko näin ihan sanoa?
Voi, joo.
No miten se näkyy? Miten muuhun yritetään vaikuttaa? Tai miten muuhun on jo vaikutettu?
No, erittäin hyvä kysymys. Mä halusin kuulla siitä itse asiassa, miten sä itse sen koet. Mutta näyttää siltä, että Suomessa on ihan niin kuin korkean tason poliitikkoihin vaikuttaa. Muistatteko te esimerkiksi tämän Venäjä kohun muutama vuosi sitten? Eli silloinen puolustusministeri Jyri Häkämies Washingtonissa kertoi, että suuri turvallisuusuhka Suomelle on Venäjä. Ja hänet kerta kaikkiaan teilattiin Suomessa. Kaikki poliitikot sanoivat, että ei, että nyt kyllä on lähdetty vähän niin kuin lähtenyt lapasta ja vähän liioitellaan nyt tässä näin. Tätä samaa ilmapiiriä on edelleenkin, vaikka se on nyt on vähän poliitikkoja vaihtunut ja vähän on mieli muuttunut, mutta edelleenkin meillä on keskustelussa sellainen, että Venäjää hyssytellään.
Sä mainitsit tuossa äsken, että Venäjä käy kaikkein aggressiivisimmin informaatiosotaa. Minkä takia juuri Venäjä haluaa käydä informaatiosotaa?
Mä oon tästä asiasta itse haastellut Putinin aiempaa avustajaa, Andrei Ilarionovia, ja hän on sanonut, että yksi syy on se, ihan vaan koska Venäjä voi tehdä niin. Ihan vaan koska se voi. Ja sitten totta kai sillä on sit muita syitä, ja mä haluaisin niistä itse asiassa, niin kuin mä haluaisin itse haastatella sit Venäjän johtoa. Ja olenkin pyytänyt osana mun kirjaprojektia, että jos joku Venäjän johdosta haluaa ryhtyä mulle niin kuin vuotajaksi, niin voi kertoa ja voi antaa mulle niin kuin dokumentteja tietoa tästä. Mutta yksi siis tärkeä keskeinen syy on, että informaatioaggressiolla Venäjän johto pyrkii vaikuttamaan myönteisesti niin kuin, omaan politiikkansa. Se saa omia poliittisia tavoitteitaan läpi muissa maissa.
No uskotko, että joku rupeaa sulle tietovuotajaksi? Kuinka todennäköistä
sehän
se on?
Sehän jää nähtäväksi. Onhan noin vuotajia aina ollut maailmansivu. Toivon toki.
Puhutaan vähän Naton huippukokouksesta, joka järjestettiin Puolassa Varsovassa viikonloppuna, ja siitä, että mitä siellä saatiin oikein aikaan. Studiossa vieraana on myöskin Jessi Kaaro, toimittaja, joka on tutkinut erityisesti Venäjän informaatiosotaa ja oli siksi myöskin kutsuttu tuonne Naton huippukokoukseen asiantuntijaseminaariin puhumaan aiheesta.
NATO-huippukokouksen hedelmät saattoi vaikuttaa ehkä hieman kaksinaamaiselta, ainakin näin maallikon näkökulmasta. Toisaalta NATO kasvattaa nyt läsnäoloaan itäisessä Euroopassa ja Puolaan ja Baltiaan tuodaan NATO-maiden sotilaita. Sitten samaan aikaan vakuutellaan, että NATO ei halua uutta kylmää sotaa ja Venäjä on tärkeä naapuri ja dialogia arvostetaan. Tämä on kahteen raiteen politiikkaa, jossa sekä vahvistetaan pelotetta Venäjää vastaan, että lisätään samaan aikaan dialogia. Ja turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka ja ulkopolitiikka ainakin mun näkökulmasta usein vaikuttaa ehkä hieman tämmöiseltä salamyhkäiseltä ja piiloviestejä täynnä olevalta, että ei oikein tiedä, miten näitä pitää tulkita. Niin Jessikka Aro, minkä takia Suomessa turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka ja ulkopolitiikka vaikuttaa tällaiselta salatieteeltä?
No joo, sitä mäkin olen kyllä tosi paljon ihmetellyt, että miksei voida puhua asioista ihan niiden oikein nimillä, että mikä siinä on kerta kaikkiaan niin vaikeaa. Mä uskoisin, että siihen on johtanut se, että täällä on niin moni poliitikko ja niin moni asiantuntija saanut selkäänsä niin pahasti sen jälkeen, kun ne on sanonut ihan tosiasioita, faktoihin pohjautuvia tosiasioita Venäjästä, niin sitten on pistetty sordinoa päälle ja alettu puhua kiertoilmauksilla.
Keneltä he saa selkäänsä? Muilta suomalaisilta vai tuleeko se selkäänsä jostain muualta?
Muun muassa muilta suomalaisilta. Ja en sitten tiedä, että minkälaista palautetta on tullut ei-julkisesti.
Pelätäänkö sun mielestä Suomessa Venäjää?
No kyllä, kyllä. Valitettavasti jotkut pelkää. Pitääkö
sitä?
Pelätä. Ja siis
pitääkö sitä pelätä saanut tavallaan?
No mä en voi vaikuttaa siihen, miten muut kokee tai miten muut tuntee. Ja kyllä mäkin esimerkiksi joskus koen pelkoa, koska muhun kohdistetaan tosi vakavia ja pelottavia toimenpiteitä. Mutta se on sitten eri asia. Annaks mä sen mun henkilökohtaisesti kokemani pelon vaikuttaa mun töihin tai mun kirjankirjoitukseen tai mun aktiviteettien jatkamiseen? En vaikuta. En anna vaikuttaa.
Sä sanoit jo, että siellä käytävillä ihmeteltiin hiukan sitä, että miten Suomessa puhutaan tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, tai ylipäänsä miten Suomessa puhutaan Venäjästä, että me ollaan hirveän itsekeskeisiä tavallaan siinä, tai ajatellaan, että kaikki aina riippuu, jotenkin pyörii meidän ympärillä. Miten niin? Miten tämä näkyy? Eikö jokainen maa lähde kuitenkin omasta lähtökohdastaan puhumaan turvallisuuspolitiikasta? Eikö jokaisen maan turvallisuuspoliittinen keskustelu pyöri sen oman maan ympärillä?
No mä annan tästä erinomaisen esimerkin, mitä tapahtuu muutama kuukausi sitten silloin, kun Venäjän suunnasta osin FSB-järjestelmänä järjesteltiin turvapaikanhakijoita Suomeen. Niin silloin esimerkiksi kansanedustaja Juho Eerola aika niin kuin suppeesta Suomen näkökulmasta ehdotti sellaista toimenpidettä, että Suomi voisi ehkä helpottaa vähän näitä Venäjän pakotteita, tai että Venäjän pakotteet pitäisi helpottaa, niin ehkä Venäjä sitten lopettaisi näiden turvapaikanhakijoiden lähettämisen Suomeen. Eikö silloin olla aika niin kuin itsekeskeisesti ainoastaan Suomen asioiden äärellä, vaikka pitäisi ajatella laajemmin sitä yhtenäistä pakoterintamaa, joka on laitettu kansainvälisesti Venäjän toimenpiteitä Ukrainassa vastaan, eikä lähteä tällä tavalla sooloilemaan.
Osataanko muissa maissa sitten käydä turvallisuuspolitiikasta keskustelua jotenkin epäitsekkäämmin ja ottaa suurempia kokonaisuuksia huomioon kuin vain se oma valtio ja sen rajat?
No ainakin kansainvälinen yhteisö ja kansainvälinen diplomaattiyhteisö on sitä varten olemassa, että just niin tehtäisiin, että ei olisi ainoastaan yhteen maa, että yksittäiset maat eivät omine intresseineen pääsisi mitenkään hallitsemaan mitään keskusteluja.
Etusivussa on vieraana ollut toimittaja Jessikka Aro, joka valmistelee myöskin kirjaa Venäjän infosodan käynnistä ulkomailla. Kiitos paljon Jessikka vierailusta.
Yle X etusivu.